Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillala wa man yudlil fala hadiyala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah berjumpa kembali dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian Al-Arba'in fi Hukuk Rabbil Alamin, 40 hadis tentang Tauhid. Dan insyaAllah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas Al-Hadis Al-Khamisu Wal-Ishrun, hadis yang ke-25. Tayyib, qala al-muallif hafizahullah an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ubay bin Ka'ab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur rih, janganlah kalian mencela angin. Jadi kita dilarang mencela angin. Jadi judul dari hadis yang ke-25 ini larangan mencela angin, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ar-riha, janganlah kalian mencela angin. Fa idza ra'aitum ma takrahuna, jika kalian melihat kalian apa yang kalian benci, jika kalian melihat sesuatu yang kalian benci ketika ada angin, faqulu, maka katakanlah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan angin ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di dalam angin ini, wa khairi ma umirat bi, dan aku mohon kebaikan dari angin yang engkau perintahkan kepadanya, atau kami berharap atau mohon kepadamu kebaikan dari yang mana angin ini berhembus engkau perintahkan, untuk apa itu, maka kami memohon kebaikan darinya. Wa na'udzu bika min syarri hadhir rih, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan kejelekan dari apa-apa yang terkandung dari angin ini. Wa syarri ma umirat bihi, dan dari kejelekan, ya, dari kejelekan apa yang engkau itu memerintahkan angin ini dengannya. Jadi untuk apa engkau menggerakkan angin ini ya Allah, maka kami berlindung dari kejelekannya. Rawahu At-Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa dipetik yang pertama, kita enggak boleh mencela angin. Ya, karena apa? Karena angin ini diperintahkan Allah. Kalau kita mencela angin berarti kita mencela Allah. Ya, tadi kan dikatakan wa syarri ma umirat bihi. Ya, kita berlindung dari, ya, maksud ditiupkannya angin ini. Berarti itu menunjukkan bahwa angin itu makmur. Angin itu diperintah oleh Allah. Jadi yang pertama, larangan mencela angin. Enggak boleh kita mencela angin. Itu yang pertama. Kedua, sikap kita apabila menjumpai angin yang kita merasa khawatir dengan angin itu. Maka Rasulullah ngajari doa, yang mana doanya ini harus kita hafal. Ya, doanya ini harus kita hafal. Kalau kita melihat angin kencang, sampai banyak pepohonan yang tumbang misalnya, itu apa yang harus kita baca ketika menjumpai angin seperti itu? Kita baca, Allahumma inni nas'aluka min khairi hadhir rih. Ya Allah, kami memohon kepadamu dari kebaikan angin ini. Wa khairi ma fiha, dan dari kebaikan apa yang terkandung dari angin ini. wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan dari ya, tujuan angin ini diperintahkan. Wa na'udzu bika min syarri hadhir rih, dan kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejelekan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan dari kejelekan apa yang terkandung dalam angin ini. Wa syarri ma umirat bihi, dan dari kejelekan ya, kenapa dari kejelekan tujuan dari angin ini diperintahkan untuk berhembus. Ya, rawahu At-Tirmidzi. Itu yang kedua ya, Rasulullah ngajari kita doa kalau melihat angin kencang. Kemudian yang nomor tiga, ini dalil bahwa angin itu diperintah Allah. Makanya kita mencela angin sama dengan yang mencela yang memerintahkannya. Makanya kita gak boleh mencela angin. Tapi kita disuruh berlindung kepada Allah dari kejelekan, dan disuruh meminta kepada Allah, memohon untuk mendapatkan kebaikan. Adapun mencela angin gak boleh ya. Wallahu a'lam. Itu hadisnya pendek, hadis yang ke-25. Nah sekarang hadis yang ke-26 tentang masalah tawakal ya. Yang 26 tentang tawakal. Al-hadis as-sadisu wal-ishrun, hadis yang ke-26. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab semoga Allah meridai beliau. Qala, Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau annakum kuntum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra tahdu himasan wa taruhu bitana. Ya. Seandainya kalian benar-benar tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung berangkat dari sarangnya pagi hari dalam keadaan lapar, dan pulang ke sarangnya di sore hari dalam keadaan kenyang. Kita ini disuruh mencontoh burung. Seandainya kalian itu bertawakal seperti tawakalnya burung, atau mohon maaf, seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti Allah memberi rezeki kepada burung berangkat dari sarangnya pagi hari dalam keadaan perutnya kempes, perutnya kelaparan, pulang-pulang sore hari ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Lah, kita ini disuruh oleh Allah, oleh Rasulullah untuk mencontoh makhluk yang kecil ini. Dia berangkat cari nafkah enggak bawa tas, enggak bawa karung, enggak punya lemari. Ya, tapi tawakalnya tinggi nih burung ini. Berangkat pagi hari dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Gak ada brankas di rumahnya. Gak ada simpanan makanan di rumahnya. Gak bawa karung. Mereka tawakal. Besok ada rezekinya sendiri. Nah seandainya kita ini mau meniru burung dan benar-benar tawakal kepada Allah, Allah kasih sebenarnya. Dan ini juga pelajaran ya. Kita disuruh mencontoh burung. Berangkatnya itu apa? Taghdu. Taghdu itu artinya berangkat di awal hari setelah sholat subuh. Makanya kalau kita sholat subuh di masjid, pulang-pulang misalnya, kalau gak ada corona kita kan sholat di masjid ya. Setelah pulang dari masjid, kita kan kalau di desa sering dengarkan kicauan burung-burung-burung itu. Karena mereka mulai kerja di situ itu. Setelah sholat subuh bekerja. Dan kalau sore pulang, jadi kita disuruh nyontoh burung. Ya, gaya hidup kita ini loh. Ya, berangkat kerja itu pagi, pulang ya sore. Jangan sampai berangkatnya malam-malam. Idealnya itu seperti itu gitu loh maksudnya ya. Jadi jangan sampai dibolak-balik gitu loh. Ya, waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan malam tempat istirahat, Allah jadikan siang tempat mencari pekerjaan, mencari penghidupan. Termasuk burung tadi itu. Ya, jadi harus kita menyentuh burung. Subhanallah, jadi kita ini lemah ya. sampai-sampai Rasulullah ngasih keteladanan kepada kita dengan memperumpamakan seekor burung. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Berangkat pagi hari dalam keadaan ya perut lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Jadi, ya itu memang idealnya orang kerja gitu, berangkat pagi, pulang sore. Jadi gak begadang gitu loh ya. Makanya kalau kita lihat kehidupan di Jakarta itu ada yang berangkat itu ada yang sebelum subuh bahkan. Yang di luar kota, karena kalau gak gitu macet. Pulangnya sampai malam-malam kadang-kadang. Padahal Masya Allah, burung ini luar biasa. Ya berangkat, ghadwah, taghdu, taghdu itu awalin nahar. Ya awal-awal siang, ya setelah subuh berangkat dia. Makanya kalau tidak heran, kalau pagi-pagi ya, nanti kota mungkin sulit ya. Kalau di desa, biasa itu pagi-pagi setelah sholat subuh, burung-burung mulai bangun, mencari nafkah. Kalau sore hari, hampir maghrib, mereka sudah kembali ke sarangnya masing-masing. Ya, kita disuruh ya bertawakal seperti burung. Burung nggak punya brankas di rumahnya, nggak punya khizana, nggak punya apa lemari, nggak punya dapur yang isinya banyak berasnya, nggak ada. Bertawakal dikasih sama Allah. Jadi ya, jadi bab tentang tawakal. Apa sih tawakal itu? Tawakal adalah sidku i'timadil qalbi ala Allah. Yaitu bersandarnya seorang hamba, bersandarnya hati seorang hamba hanya kepada Allah. Benar-benar bersandar yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Untuk apa? Fi tahsilil masoleh. Untuk memperoleh sesuatu yang bermaslahat. Au wadaf'il madar. Atau menolak mara bahaya. Jadi tawakal adalah bersandarnya hati hanya kepada Allah untuk memperoleh sesuatu kebaikan atau menghindari kejelekan. Tidak cukup di sini, ada kelanjutannya. Ma'afi lil asbab al-ma'zun fiha. Disertai dengan mencari sebab yang dibolehkan. Tidak kemudian bersandar, berhenti ndak, harus fi'lul asbab. Harus mencari sebab yang dibolehkan. Dan ikhwatal iman, dari definisi tadi bisa ditarik kesimpulan. Bahwa, perhatikan, bahwa tawakal itu memiliki dua rukun. Ya, memiliki dua rukun. Yang pertama, rukunnya tawakal ada dua. Yang pertama, i'timadul qalbi ala Allah. Bersandar hanya kepada Allah, yakin kepada Allah. Itu satu. Tapi ini gak cukup. Ini gak cukup. Harus ada rukun yang kedua, yaitu fi'lul asbab al-ma'dun fiha. Harus mencari sebab. Gak boleh, ya sudahlah tawakal saja, saya bersandar hanya kepada Allah, nanti kalau ada makanan ya pasti datang. Akhirnya dia gak kerja. Gak cari nafkah. Sudah saya iman sama takdirnya Allah. Saya bersandar kepada Allah. Kalau waktunya makan, makan. Ini bukan tawakal namanya. Ini keblinger namanya. Karena tawakal itu memiliki dua rukun. Hilang satu rukunnya, bukan tawakal lagi. Ya, apa saja rukunnya tawakal? Yang pertama, bersandar hanya kepada Allah. Minta kepada Allah. Tapi enggak cukup. Harus ada nomor dua. Apa itu? Fi'lul asbab al-ma'dun fiha. Mencari sebab-sebab yang dibolehkan untuk mendapatkan yang diraih tersebut. Nah, sebab ada dua. Sebab syar'i dan sebab qadari. Sebab syar'i itu sebab yang ada dalilnya. Misalnya ada orang sakit. Ya sudahlah saya tawakal, tapi enggak berusaha cari kesembuhan. Itu belum bukan tawakal. Tawakal itu kau bersandar kau bersandar kepada Allah, tapi di sisi lain kau mencari kesembuhan. Nah, mencari kesembuhan, mencari sebab kesembuhan itu ada dua. Yang pertama dengan sebab yang syar'i. Seperti banyak baca Quran, baca ayat kursi, baca surat Al-Fatihah. Seperti minum air zam-zam, seperti berobat dengan madu. Itu ada dalil syar'inya. Atau boleh dengan sebab qadari, sebab yang berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan eksperimen dengan ilmiah, boleh. Misalnya orang orang sakit perut, dia berdoa kepada Allah. Itu berarti rukun yang pertama, berdoa kepada Allah minta kesembuhan. Tapi gak cukup, harus cari sebab kesembuhan. Sebab kesembuhan ada dua, syar'i sama qadari. Syar'i misalnya minum madu, atau berdoa, atau meruqyah dirinya. Atau yang nomor dua, sebab qadari, sebab yang sesuai dengan petunjuk dokter. Misalnya ngambil godong jambu, ya mengambil daun jambu terus dimakan. Nah, itu gak apa-apa, karena dibolehkan. Tapi kalau dia sakit, mencari sebab kesembuhan pergi ke dukun. Lah ini gak boleh. Karena sebabnya tidak diizinkan oleh syariat. Itu ya, jadi saya ulangi. Tawakal itu syaratnya ada dua. Atau tawakal itu rukunnya ada dua. Satu hilang, maka bukan tawakal lagi. Kemudian ikhwat al-iman. Aksamu tawakkul ala ghairillah. Ya, aksamu tawakkul ala ghairillah. Jenis-jenis bertawakal kepada selain Allah. Yang pertama, syirkun akbar. Bisa menyebabkan orang terjatuh pada syirik besar. Atawakkul fil umur allati la yaqdir 'alaiha illallah. Yaitu bersandar dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang bisa. Kemudian bersandarnya kepada selain Allah. Nah, ini syirik besar. Misalnya, yang menurunkan hujan dan yang bisa menahan hujan hanya Allah. Hanya Allah. Kemudian ada orang datang ke dukun karena mau walimah, putrinya mau nikah, pengen meriah, jangan sampai turun hujan misalnya. Terus dia berangkat ke dukun, terus bersandar kepada dukun, minta tolong dukun agar hujannya di stop. Lah ini syirik besar. Karena itu gak mungkin bisa. Yang bisa cuma Allah. Ini ya. Tapi kalau dia bertawakal kepada selain Allah dalam perkara yang makhluk itu bisa, dalam perkara yang makhluk itu bisa, ya, yaqdir 'alal makhluk ma'aiti qadir qabi 'alal makhluk. Jadi seorang bersandar kepada selain Allah dalam perkara yang memang manusia itu bisa. Tapi dia hilangkan tawakal kepada Allah, bersandar kepada sebab ini saja. Nah, ini syirik kecil. Misalnya seorang sakit dibawa ke dokter. Dia bersandar sama pak dokter sampai lupa. Gak berdoa sama Allah. Menganggap sebab kesembuhannya dari pak dokter ini. Bahkan dia kurang bertawakal kepada Allah. Hanya mengandalkan pak dokter saja ini. Nah, ini syirik kecil. Ya, tapi kalau yang dukun tadi syirik besar. Karena pak dukun gak bisa untuk mendatangkan hujan gak bisa. Gitu ya. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, dan silakan kalau ada pertanyaan ya, coba saya nyalakan dulu. Taib, yang pembahasan yang terakhir. Aksamun nas fit tawakkul, pembagian manusia dalam bab tawakal. Dalam masalah tawakal, manusia terbagi menjadi tiga. Silakan dicatat kalau mau nyatat ya. Dalam pembahasan tawakal ini, manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kulubuhum mu'tamidatun alal asbab rokinatun ilaiha. Seseorang yang hatinya bersandar kepada sebab. Bersandar kepada sebab. Ya. Faha'ula ilaisu bimutawakilin. Ini bukan orang yang tawakal. Jadi misalnya berobat, sakit, datang ke dokter, terus hatinya hanya bersandar sama pak dokter saja, tanpa berdoa kepada Allah. Nah, ini bukan orang tawakal. Ini bukan orang yang tawakal. Yang nomor dua, la yaf'alunal asbab. Orang yang berdoa kepada Allah, tapi dia gak mencari sebab, gak ke dokter, gak mencari sebab, terus pokoknya berdoa tok. Ini juga bukan bertawakal. Nomor dua ini juga bukan bertawakal. Mereka ini mutawakilun, orang yang ngawur, teledor dalam pasrahnya. Yang nomor tiga, kulubuhum mu'tamidah alallah wa yaf'alun al-asbab. Yang benar yang nomor tiga ini. Hatinya bersandar kepada Allah, tapi di sisi lain dia mencari sebab. Inilah orang yang mutawakilun, orang yang bertawakal. Jadi ada tiga. Yang pertama itu terlalu semangat ambisi dengan sebab sampai lupa Allah. Bukan tawakal. Yang kedua, hanya doa tok tapi enggak mau menjalankan sebab. Ini keblinger juga. Yang benar yang terakhir, berdoa kepada Allah, bersandar kepada Allah, tapi dia juga mencari sebab kesembuhan. Yang nomor tiga itulah yang dikatakan orang yang bertawakal. Adapun kalau tidak seperti itu, maka dia belum dikatakan bertawakal. Kemudian ikhwat al-iman, ada pertanyaan di sini ya. Ya, bagi ada yang, jika ada yang bertanya, kami persilakan. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana solusi agar bisa benar-benar terlepas dari riba dan tidak terjerumus lagi? Matur suwun. Caranya ya minta tolong sama Allah. Ya, karena kita ini lemah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin apa namanya? Minta pertolongan, ya minta tolong sama Allah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan, minta tolong kepada Allah. Allahumma inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika dan terus seperti itu. Kedua, tidak cukup minta pertolongan, tapi kita juga harus benar-benar melakukan sebab agar kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan riba ini harus yakin kita sudah tinggalkan, bismillah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena man taraka syai'an lillahi awadahullahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan beri solusi dari kesulitan hidupnya. Yakinlah sama Allah, ya, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan riba itu membinasakan. Banyak dalil-dalil tentang bahaya riba. Ya, la'ana Rasulullah akila riba wa mukila wa katibaihi. La'anallahu akila riba wa mukila wa katiba wa syahidaihi. Allah melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba, ya, yang mencatatnya dan kedua saksinya. Kena laknat. Apa sih artinya laknat itu? Dijauhkan dari rahmat. Makanya orang kalau kena riba, rumah tangganya nanti khawatir-khawatir kasih sayang dicabut di rumah tangga itu. Ya, karena husulul laknat. Makanya hati-hati, semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk terbebas dari riba. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan keluar tema. Apa hukumnya seorang suami menceraikan istri karena tidak bisa membahagiakan istri diranjang karena kekurangannya? Pertama, ya, membahagiakan istri diranjang itu adalah haknya istri. Itu pertamanya. Karena jika itu tidak didapatkan oleh istri, dikhawatirkan seorang suami tidak bisa menjaga kehormatannya istri. Jadi membahagiakan istri diranjang itu penting. Karena kalau tidak, bahaya. Nanti membuat tersiksa wanita dan juga membuat wanita tidak bisa terjaga kehormatannya. Dia masih akan mencari yang lain. Dan itu membuat wanita mendapatkan madorot. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Satu, seorang suami berusaha datang ke rumah sakit, datang ke dokter, mencari kesembuhan. Ya, mencari kesembuhan. Ya, berdoa kepada Allah, banyak-banyak beristighfar. Ya, dan seterusnya. Lah, kalau sudah diusahakan, ternyata kok tetap, misalnya, si suami gak bisa melakukan hubungan itu. Kemudian si istri ini ridho, ya tidak ada masalah. Tidak ada apa? Tidak ada masalah kalau istri ridho. Tapi kalau istri tiap hari marah-marah, ya, dan istri juga sudah sering-sering nyindir, dan terus terang dalam hal ini, kepada suaminya. Dan memang suami tahu kekurangannya. Maka dalam hal ini berhak seorang wanita untuk minta khulu. Minta cerai itu berhak. Karena itu haknya dia, tidak dia dapat. Gitu loh ya. Jadi dari segi wanita minta cerai gara-gara itu, maka boleh. Karena itu haknya dia. Itu haknya seorang wanita. Boleh untuk minta cerai karena itu. Adapun kalau wanitanya itu pasrah, sudah tidak apa-apa, menganggap suaminya ini banyak kebaikannya, sehingga dia merelakan sebagian haknya tidak dia dapat, ya tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau dengan itu menunjukkan istri semakin berani dan seterusnya, ya sudah. Kalau memang seorang suami menceraikan, ya enggak apa-apa. Ya, biar terbebas dari kesulitan hidup. Wallahu a'lam bishawab. Hayyakumullah, kadang kita jumpai penetapan permulaan puasa yang berbeda di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi penetapan permulaan bulan Syawalnya. Pernah dengar kajian yang intinya kalau sudah terdengar suara takbir berkumandang, kita diharamkan untuk berpuasa. Kalau ini kita dapati di akhir Ramadan, ada sebagian di kalangan masyarakat yang mengumandangkan takbir terlebih dulu, karena mereka juga memulai puasa lebih awal daripada yang ditetapkan pemerintah, apakah kita tetap berpuasa? Kita batalkan puasa kita, ataukah kita batalkan puasa kita saat terdengar suara takbir? Patokannya bukan takbir, dari mana itu? Yang mengatakan ini puasa Ramadan selesai apa enggak selesai, bukan takbiran. Nah kalau takbirannya tanggal 25 bagaimana? Ayo. Jadi patokan hukumnya bukan takbiran. Takbiran kan dari orang-orang aja. Patokan hukumnya itu hilal. Ya hilal. Hilal terlihat apa enggak? Sumu, berpuasalah kalian. Kapan berpuasa itu? Liruqyatihi, karena kamu melihat hilal. Wa aftiru, dan berbukalah, beridul fitrilah, liruqyatihi, ya, karena kamu melihat hilal. Itu patokan hukum di situ, bukan takbiran. Kalau takbiran ya orang digawe-gawe sendiri bisa. Ya, kalau ini enggak bisa, lihat hilal. Ya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, riwayat Bukhari Muslim, idza ra'aitumuhu, kalau kalian melihat hilal, fasumu, berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu, dan kalian jika kalian melihat hilal, faftiru, maka beridul fitrilah. Jadi patokan hukumnya, ya cantolannya hukum itu maksudnya, puasa dan berbuka hari raya itu patokannya ada di hilal, ya. Kalau enggak hilal enggak memungkinkan, maka menggenapkan bulan Syakban menjadi 30 atau menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30. Jadi kalau tanggal 29 Ramadan semua dilihat, alat-alat ini ditujukan ke kemungkinan keluarnya hilal. Kalau tanggal 29 Ramadan dilihat ternyata ketemu hilal, alhamdulillah, berarti besok tanggal 1 Syawal. Tapi kalau tanggal 29 dilihat hilalnya enggak muncul, berarti besok tanggal 30 Ramadan. Gitu caranya ya. Wallahu a'lam. Jadi bukan karena takbiran. As-sawmu yawma yasumun nas. Puasa itu ketika semua manusia di negerimu berpuasa, bukan golongan A, B, C, D. Enggak. Semuanya. As-sawmu yawma yasumun nas. Puasa itu ketika manusia di negerimu puasa. Wal fitru yawma tuftirun, dan Idul Fitri itu ketika manusia yang lain beridul fitri, bukan sebagian patokannya. Itu ya. Dan dalam hal ini kita enggak usah bingung, enggak usah ribut, diam di tempat nunggu pengumuman, tek, ah sudah. Jangan bingung masalah itu. Diam di tempat sudah, nanti kalau ada pengumuman ikuti. Enggak usah ribut-ribut masalah ini ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan tawakal perkara jodoh? Apakah boleh mendoakan seseorang dengan menyebut namanya secara khusus? Syukran. Boleh enggak seorang berdoa dengan menyebut nama, misalnya kalau laki-laki menyebut nama perempuan dalam doanya, kalau perempuan menyebut nama laki-laki dalam doanya. Misalnya ada si A naksir sama wanita namanya Aisyah. Maka si A berkata dalam doanya, ya Allah, jadikanlah Aisyah itu istriku. Atau namanya misalnya namanya adalah Lucy misalnya. Misalnya saja. Ya Allah, jadikanlah Lucy ini istriku, ya Allah. Saya mau tanya kepada jenengan, kok panjenengan tahu kalau Lucy ini yang baik untuk Anda? Ya. Nanti kalau ternyata Lucy itu enggak, bukan wanita yang baik ternyata, Allah kabulkan doamu loh. Padahal itu belum tentu yang terbaik. Saya enggak mengatakan dilarang, enggak, boleh-boleh saja, cuma kok kita pede kalau dia itu baik untuk kita. Makanya lebih baik kita doanya seperti ini, ya Allah, rezekikan kepadaku, berikan rezeki kepadaku berupa istri yang cantik, yang soleha, yang cantik, yang nurut. Begitu. Nanti biarkan Allah memilihkan yang terbaik untukmu. Ya. Tapi kalau sudah, ya Allah jadikanlah Lucy istriku misalnya. Loh, kok sampean tahu kalau Lucy itu baik untuk sampean? Padahal menurut Allah bisa jadi ada yang lebih baik. Makanya bisa jadi karena doanya seperti itu, ya dikasih Lucy. Allah ngasih kabulkan Lucy, tapi apakah itu terbaik? Belum tentu. Kan terbaik menurut Anda. Bisa jadi dia punya kelemahan yang Anda gak tahu. Tapi karena Anda minta itu, ya sudah dikasih. Coba kalau doanya begini, ya Allah, karuniakanlah kepada aku, ya Allah, istri yang soleha, yang cantik, yang rupawan, yang nurut, yang baik, yang membantu aku untuk duniaku dan akhiratku. Dikasih Allah yang terbaik. Ya, tapi kalau sudah dipatok nama tertentu, ya dikasih sama Allah. Cuma kalau ada apa-apa, ya doain ngono kok. Kalau suatu saat ternyata Lucy gak baik, ya gimana lagi doanya gitu? Ya dikasih sama Allah. Makanya minta yang terbaik sama Allah. Biarkan Allah memilih untuk kita. Gitu ya, paham ya? Bukan dilarang, tapi ya lebih pasnya kita minta sama Allah yang terbaik. Biar dipilihkan Allah yang terbaik. Yang bagus akhlaknya, bagus agamanya, bagus wajahnya. Allah yang memilihkan yang terbaik nanti. Ya, wallahu a'lam. Ya, itu lebih afdol seperti itu. Enggak dosa, tapi lebih afdolnya gitu. Kecuali kalau sudah dalam bab istikharah, ya beda lagi disebut. Kalau lagi proses, ya disebut. Ya Allah, kalau pernikahanku sama Lucy ini baik untuk duniaku dan akhiratku, ya Allah, segerakan dan mudahkan, ya Allah. Tapi kalau ternyata pernikahanku sama Lucy ini gak bagus untuk duniaku dan untuk akhiratku, maka jauhkan. Nah, itu gak apa-apa disebut. Karena itu memang babnya istikharah, ya. Jadi seperti itu ya, wallahu a'lam. Khotul iman yang dirahmati oleh Allah, sampai di sini perjumpaan kita. Mohon maaf ada pertanyaan yang belum terjawab. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.